La intrarea în muzeul Antipa, cine nu știe, te întâmpină un mastodont.
Un schelet complet de mastodont, o specie de elefant fosil, care are ca proveniență America de Nord, achiziționat de către fondatorul acestui muzeu, Igor Antipa.
Și face parte, îmi spune Petre Bogdan Matei, conservator și custodele colecțiilor de mamifere și anatomie comparată din colecția de paleontologie a muzeului. Imediat după, în sala următoare, în spatele scheletului de mastodont, piesa de rezistență.
Piesa reprezentativă și cea mai valoroasă a muzeului este scheletul de Deinotherium gigantissimum, o specie de elefant fosil care a trăit în urmă cu multe mii de ani pe teritoriul țării noastre, descoperit în lunga Siretului de către unul dintre directorii muzeului, profesorul geolog Grigoriu Ștefănescu, primul exemplar complet, după care s-a descris specia aceasta, motiv pentru care are o valoare uriașă.
Științifică.
Științifică.
Și patrimonială.
Și patrimonială totodată. Și este cea mai importantă piesă din colecția Muzeului Antipa.
Iar și colecția de paleontologie.
Paleontologie. Okay. Noi l-am pus în comparație cu doi giganți terestri care trăiesc în prezent, respectiv un schelet de elefant indian și un schelet de hipopotam african, un hipopotam mare, cum există și o specie de hipopotam pitic.
Mai mici. Și cele două schelete comparative fac parte din ce colecție?
Acestea sunt anatomie comparată. Ca o idee privind raportul de mărimi în aceeași clasă a mamiferelor, dar la scări geologice diferite. Trebuie ținut cont faptul că în momentul în care trăia acest elefant fosil, la noi era cald și bine, era vegetație foarte bogată, motiv pentru care a putut să trăiască și să se dezvolte.
Aici, în expoziția permanentă a muzeului, începe călătoria de astăzi, în și printre colecțiile de mamifere, anatomie comparată și cea de moluște.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Mai zăbovim însă puțin în expoziție.
Alături de elefantul fosil de Deinotherium, aici întâlnim cele mai importante piese ale muzeului.
Din colecția de mamifere.
Din colecția de mamifere și nu numai, cele 5 vitrine istorice, dioramele făcute de Grigore Antipa. El a inventat acest mod de dispunere de prezentarea animalelor naturalizate în mediul lor natural, cu vegetație pe cât mai fidelă zone din care provin, dar totodată și în posturi naturale și oarecum intercomunicative între ele. Până atunci, într-o vitrină, chiar dacă erau puse animale din Africa, de exemplu, toate erau într-o poziție statică, nu interacționau unul cu celălalt. De aceea, aceste vitrine au un rol deosebit. Încă de la deschiderea muzeului, în 1907-1908, toate celelalte mari muzee au venit și s-au inspirat după tehnica prezentată de doctorul Antipa și au copiat-o. Ei, având posibilități mai mari, au realizat diorame mai mari, dar în istoria muzeologiei rămân ca piese de referință extrem de importante. Iar mamiferele din vitrine sunt cele de atunci, de pe timpul doctorului Antipa. O mare parte au fost achiziționate de către Antipa, o parte au provenit din donații de la diversi exploratori români, oameni care, prin natura conjuncturii, s-au aflat pe diverse continente și au putut să achiziționeze aceste piese. Un astfel de donator important este doctorul Hilarie Mitrea, un român de origine transilvaneană, care a lucrat ca medic militar în Indiile Olandeze, actuala Indonezie, și care din resursele proprii a cumpărat sau a colectat foarte mult material. Păsări mamifere l-a trimis, dar nu direct la muzeul din București, care încă nu se formase pe locul actual, l-a trimis la o casă de taxidermie specializată din Viena, care a preparat materialul, a identificat materialul și pe urmă l-a donat ca atare muzeului Antipa. Un al doilea mare donator este doctorul Dimitrie Ghica Comănești, care, împreună cu fiul său Nicolae, a întreprins prima expediție românească de colectare de material din Africa. Și o parte din această colecție a donat-o Muzeului Antipa. În anul 2010, un pasionat vânător și totodată iubitor de natură și om de afaceri, domnul Gheorghe Iaciu, a donat muzeului un număr de 37 de mamifere. Mamiferele au venit gata naturalizate, capul trofeu de elefant african, un urs polar, capul de rinocer alb, o hienă, leopardul cu babuinul, piese extrem de valoroase atât din punct de vedere științific cât și din punct de vedere al impactului față de publicul vizitator.
Și tot jos în muzeu, în expoziția permanentă, sunt și exemplare din colecția de moluște. Dar pentru a o înțelege, trebuie să-i aflăm întâi povestea. Storymania. De la Oana Paola Popa, doctor în biologie, specialist malacolog al muzeului și custodele colecției de moluște din Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București.
Este cea mai veche. La 3 noiembrie 1834, banul Mihalache Ghica constituie, practic, Muzeul de Istorie Naturală și Antichități al Bucureștiului, donează și primele colecții. Și printre aceste prime colecții pe care le-a donat muzeului, sunt și colecții de moluște. A împlinit 180 de ani.
Erau ale lui personale?
Da, pentru că era un mare colecționar.
De toate am înțeles.
Da, este adevărat, de toate. Dar aceste colecții de istorie naturală pe care le-a donat au fost practic baza muzeului actual de istorie naturală. Nu se mai păstrează, dar sunt documente și dovezi scrise despre faptul că ele au existat și au fost donate în acea perioadă.
Ce piese reprezentative aveau atunci?
Moluștele au inspirat întotdeauna colecționarii. Erau piese foarte frumoase. Moluște marine, pentru că ele sunt cele mai atractive din punct de vedere al unui colecționar. Erau forme foarte frumoase, colecții de cochilii. Ulterior, colecțiile muzeului au început să se dezvolte. Muzeul și el s-a mutat de la Colegiul Sfântul Sava, a ajuns la universitate. Și între 1867 și 1893, când director al Muzeului de Istorie Naturală a fost profesorul Gregoriu Ștefănescu, un mare paleontolog și geolog român, colecțiile au cunoscut o mare dezvoltare, pentru că au fost achiziționate colecții importante. Și ne referim aici la colecția Eduard Bilz, o parte importantă a colecțiilor adunate de Bilz, un mare om de cultură transilvanean și un mare malacolog. Sunt la muzeul din Sibiu, pentru că Bilz este cel care în 1895 deschide Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu. Dar și la București ajunge în 1891 o colecție achiziționată de Grigoriu Ștefănescu pentru suma de, cred că, 1000 de lei a plătit pe ea, o colecție mare de 100.000 de exemplare, format din în jur de 1500 de specii, pe care o avem în muzeu și astăzi. Așa că o mică anecdotă, colecția asta a fost întotdeauna un motiv de ceartă între Grigore Antipa și Gregoriu Ștefănescu. Pentru că această colecție cuprindea numai specii de moluște actuale. Nu era o colecție cu moluște fosile. Grigore Antipa și-o dorea pentru Muzeul de Istorie Naturală, pe care din 1893 el l-a preluat. Dar Gregoriu Ștefănescu refuza să o dea. Până la urmă a ajuns la muzeul din strada Polonă pe atunci, pe care Grigore Antipa îl conducea. O altă colecție veche și importantă, pentru că este o colecție de moluște autohtone din fauna României, este cea pe care Grigore Antipa a achiziționat-o în 1911 de la Lichierdopol, malacolog român, cel care de fapt a și publicat o primă faună malacologică a Bucureștilor. Mai ajunge tot în această perioadă o mică colecție făcută de Montandon, un om de știință și membru al Academiei Române francez din Besançon, dar a iubit România și a și lucrat la muzeu. De fapt, este unul dintre primii pe care Grigore Antipa i-a angajat la Muzeul de Istorie Naturală, dar el a început colaborarea înainte, de pe vremea lui Gregoriu Ștefănescu.
What story?
Dar să ne oprim acum cu toate aceste colecții foarte vechi și vechi și să ne gândim la colecțiile oarecum mai noi pe care le avem, colecții foarte importante din punct de vedere științific. Colecția Grosu, unul dintre cei mai mari malacologi români, dacă nu cel mai mare malacolog român, profesorul Alexandru Grosu. Colecția Lupu, colecția de limaci, melci fără casă și colecția Mării Negre, care are o parte importantă de malacologie făcută de profesorul Băcescu. Încheie închegată și constituită în urma apariției unei, practic, monografii a Mării Negre. Și, bineînțeles, colecțiile pe care specialiștii muzeului le-au constituit de-a lungul anilor, și aici vorbim de colecția de helicite pe care doamna Gabriela Andrei, specialist malacolog al muzeului, a constituit-o și nu numai.
Colecția de moluște a muzeului nu este doar cea mai veche și impresionantă prin număr, peste 172.000 de exemplare din întreaga lume. Este și o mărturie a unor locuri și specii dispărute, mai spune Oana Popa, custodele colecției.
Am primit, prin bunăvoința doamnei Alexandrina Negrea, o colecție foarte importantă din bălțile inundabile ale Dunării, pe care astăzi nu le mai găsim, bălțile Crapina și Jijila, și cu organisme care trăiau acolo. Și pentru noi sunt o adevărată mină de aur. Din păcate, colecțiile astea acum sunt foarte puțin utilizabile, pentru că ADN-ul a fost degradat. Dar colecțiile rămân mărturii ale speciilor care au trăit în aceste locuri și pe care, din păcate, astăzi nu le mai avem. Nu mai avem locuri. Le avem un lan de porumb în locul bălții Jijila, cel puțin. Dar noi sperăm totuși să putem extrage, măcar puțin, pentru că la un moment dat ele au fost schimbate din lichidul conservant și au fost puse în alcool, și sperăm să putem recupera măcar ceva din probele pe care le avem.
Aici în Borcane sunt colecțiile umede, nu?
Da, sunt colecțiile umede, colecțiile în alcool. Avem exemplare de o specie de scoică invazivă în fauna noastră, în fauna, de această dată în fauna dulcicolă de râuri a țării noastre, și o scoică pe care noi, cei din Laboratorul de Biologie Moleculară, am lucrat foarte mult în colaborare cu colegi de la o universitate din Portugalia, și avem o parte din colecția în alcool, dar și o colecție uscată de valve, aparținând acestei specii, o colecție foarte importantă, pentru că pe lângă exemplarele pe care le-am folosit în studiu din România, avem și foarte multe exemplare provenite din Portugalia.
Se pot face și studii comparative, nu?
Între specii. Se pot face și, de fapt, studiul pe care noi îl avem acum în pregătire este dat de faptul că la nivel genetic, practic, nu avem nicio deosebire între populațiile din România și populațiile din Portugalia. În schimb, în ceea ce privește forma propriu-zisă a valvelor, există deosebiri. Și atunci, probabil că concluzia la care noi am ajuns și pe care încercăm să o mai, să o rafinăm, să o mai așteptăm un pic cu ea, că poate vom încerca și alți marcări genetici, este că mediul își spune cuvântul. Și atunci, singura deosebire este dată de factorii de mediu între cele două ecosisteme.
Sunt convinsă că ascultătorii știu, dar poate că n-ar fi lipsit de interes să reamintim. Când spunem moluște, la ce ne gândim?
Moluștele sunt un grup de organisme, în primul rând, sunt foarte vechi. Au apărut în urmă cu 500 de milioane de ani și sunt și foarte diverse. Numai dacă ne gândim în colecțiile noastre, sunt, de fapt, cred că sunt aproape 200.000 de exemplare. Dar ca număr de specii la nivel mondial, sunt undeva pe la 85.000 de specii. Avem de-a face cu scoicile, ele sunt moluște, cu melcii pe care îi cunoaștem cu toții, cu melcii
cu sau fără casă.
Avem de-a face cu chitonii, niște organisme care trăiesc fixate de stânci, cred că li se mai spune și galoși de mare. Avem și acum un Crypton chiton stellarii, este unul dintre chitonii uriași, chitonul Goliat. Cred că este undeva pe la 20 de centimetri, este cel mai mare, nu sunt toți atât de mari, majoritatea au între 5, 6 până la 10 centimetri, dar ăsta este foarte mare. Dintre exemplarele foarte importante pe care le avem în colecții, sunt exemplarele după care au fost descrise specii de moluște, în special specii de melci fără casă. Am avut în expoziție un melc foarte mare, trompeta Australiei, se numea Syrinx aruanus, și caracatițele avem în expoziție, sepiile, nautili și o caracatiță, caracatița de hârtie, Argonauta Argo, la care până acum 20-30 de ani nu se cunoștea masculul. Îi se spune caracatița de hârtie pentru că are o cochilie, o vigeră, în care își păstrează ouăle și care este asemănătoare cu hârtia. Această specie poate fi văzută în muzeu la parter, în zona mărilor calde. Este un perete cu exponate în alcool și acolo o putem găsi.
Am coborât așadar din laboratoarele muzeului înapoi în expoziție.
Ne aflăm la fauna mărilor calde. Și avem acel chiton uriaș despre care v-am spus, un exemplar conservat, dar și calmar sau calamar, din Golful Napoli, dintr-o colecție foarte veche, colectat chiar de doctorul Grigore Antipa. Argonauta Argo sau Nautilul de hârtie, acea caracatiță despre care v-am spus că are acea cochilie ovigeră care seamănă foarte mult cu un con de hârtie. Îmi spune Nautilul de hârtie pentru că seamănă cu un nautil, dar ea este o caracatiță. Și un calmar, de data aceasta un calmar uriaș. Un calmar, bine, uriaș pentru noi. Aici sunt niște cochilii de murex. Murex purpura era melcul din care se extragea acel colorant roșu. Dar avem, de fapt, crustacei care locuiesc în cochiliile unor melci.
Și încă un etaj mai jos, până la subsol.
Suntem la izvoarele hidrotermale, la medii extreme, practic. Avem specii de scoici abisale, trăiesc în medii cu temperaturi foarte ridicate. Exponatul vedet al acestei vitrine este acest viermer, dar și scoicile care trăiesc practic în același mediu. Și este un mediu, vedem, la adâncimi foarte mari.
2600 de metri.
Da, chiar și adâncime mari, până pe la 6000 de metri.
Would you like to hear a story?
De fapt, piesele din expoziție sunt doar vârful icebergului, pentru că depozitele muzeului sunt pline de nenumărate alte exemplare păstrate cu grijă.
Suntem la mansardă, nu?
Ne îndreptăm spre depozitele de mamifere.
Petre Bogdan Matei, conservator și custodele colecțiilor de mamifere și anatomie comparată.
Aici e un pic mai frig.
Și mireasa naftalină.
Naftalină și camfor.
Și la intrare ne întâmpină un schelet
de pui de giraf, alături de un schelet de om, colecția de coarne și trofee, colecția Comșa, colecția Almășan, doi pasionați de cinegetică și specialiști în cinegetică care s-au ocupat de vânatul românesc și au donat muzeului o colecție impresionantă de trofee, capră neagră, cerb, căprior, urs, multe dintre ele fiind piese medaliate la expoziții naționale și internaționale. O altă colecție este cea de cranii, care ajută foarte mult la identificarea și determinarea cărei specie aparțin respectivul individ.
Doar din motive de spațiu radiofonic n-am mai zăbovit aici. Știam că mai am de văzut poate una dintre cele mai spectaculoase colecții ale muzeului, prin impactul vizual, dar și prin valoarea de cercetare, colecția de anatomie comparată. Și tot Petre Bogdan Matei, custodele colecțiilor de mamifere și anatomie comparată, este cel care îmi explică ce se găsește în această colecție.
Suntem în depozitul colecțiilor de anatomie comparat, printre borcane și schelete. Colecția numără în prezent undeva la 1700 de exemplare, cuprinzând atât preparate umede, mulaje, preparate uscate, respectiv schelete sau diverse părți anatomice a diverselor specii de animale.
Cele mai multe fiind din care?
Cele mai multe fiind vertebrate.
Printre primele piese colecționate, aduse în muzeu?
Da, cele mai vechi provin încă din timpurile formării muzeului, concomitent cu celelalte piese din cu colecția muzeală. Sunt câteva preparate anatomice pe care le avem din timpul doctorului Grigore Antipa, în perioada în care domnia sa făcea achiziții pentru muzeu, a achiziționat de la diverse case de care se ocupau de preparatul și de comercializatul astfel de piese pentru muzeu. Colecția e structurată oarecum sistematic pe sisteme și aparate. Noi suntem acum în dreptul raftului cu tot ce înseamnă aparat sistem reproducător, pornind de la embriologie, embrioni, aparate reproducătoare în serie animală, anomalii din cadrul în mare parte preparate în lichid, conservant, alcool formol sau alcool camforat. De exemplu, diverse embrioni umani cu diverse deformități, fie craniu, fie un singur craniu, două corpuri. De asemenea, mamifere ierbivore care s-au născut fie cu un singur ochi, cu două guri sau fără picioare, sunt partea de ciudățenii. Noi nu căutăm nici în expunere la anatomia omului sau la anatomie comparată să fie o chestie de senzațional gen scary movie, ci ne axăm pe partea strict științifică și educativă totodată. Deci nu este nici bâlci, nici un spectacol de ciudățenii. Trebuie explicat exact de ce se întâmplă, cum se întâmplă și să nu constituie doar o simplă atracție și atât. Rolul muzeului fiind unul, în primul rând, educativ pentru public.
Așa ceva e și în expoziție?
Avem și în expoziție la anatomia umană. Poate părea un lucru macabru pentru unii să vezi preparate de natură umană. Este cel mai bun mod de a înțelege și a vedea anumite lucruri, mai ales în situații de genul care ai niște preparate și cu rol didactic. De exemplu, avem preparate care înfățișează un ficat sănătos și unul bolnav din datorită consumului de alcool. Alt preparat în care avem secțiuni prin plămâni la diverse stadii și boli ale oamenilor. Sau secțiuni prin oase care să se poată înțelege mai bine structura și compoziția sa. Deci lucruri care în mod normal nu le vezi, n-ai cum să le experimentezi și totodată, oricât de bine ar fi realizat un mulaj, piesa originală întotdeauna este mult mai, să zic, convingătoare și informațiile date sunt mult mai obiective și directe către cel care le recepționează. A fost o perioadă în care expunerea anatomiei umane a fost un pic întârziată și toată lumea întreba, dar anatomia omului nu mai face?
Puteți umbla în borcane? Puteți scoate de acolo exponatele?
Pentru cea mai mare parte din ele nu se poate umbla în mod curent. Deci ele sunt umplute cu un lichid conservant care de cele mai multe ori este destul de volatil, deci în cazul alcoolului, și atunci trebuie asigurată o ermeticitate perfectă. În anumite situații, pentru anumite studii, se poate face, preleva probe, fotografia în condiții mai deosebite și ulterior se completează cu lichid, se închide ermetic și se repune în colecție sau în expunere.
De fapt, întrebându-vă asta, mă gândeam dacă, de exemplu, un fetus poate fi scos, poate fi făcut o disecție, să spunem. Mă gândeam, de exemplu, că acum sunt mult mai multe tehnici de cercetare și cunoștințele, nu? Sunt mult mai multe. Atent, și în sensul ăsta mă gândeam că poate interveni asupra unui exemplar.
Mai ales în cazul în care există, de exemplu, un specimen rar, cu valoare istorică sau cu valoare științifică sau și deosebită, cauți să intervii cât mai puțin în cazul în care nu este absolut necesar.
În afară de Grigore Antipa, cine sunt cei care au contribuit la formarea acestei colecții?
Există un număr variat de persoane care au participat. De obicei, toți specialiștii care au lucrat în muzeu de-a lungul timpului, într-un fel sau altul, și-au adus contribuția în formarea acestei colecții. Sunt foarte multe piese care au provenit de la exemplare care au fost naturalizate, păsări, mamifere, pești, reptile și diverse părți componente ale corpului, respectivului animal, au fost păstrate și conservate ulterior. Lista este foarte lungă. Multe piese le-am primit și ca donații, mai ales tot ce înseamnă partea aceasta de embriologie umană de la Institutul de Medicină Legală. Mai sunt piese care provin de la grădini zoologice, tot în urma achizițiilor sau donațiilor.
Pentru că urma să vă întreb, cum se face achiziția unor astfel de exponate, iată, care ajung la anatomie comparată? Există o legislație specială, niște reglementări speciale între muzee de genul acesta și, cum ați spus, medicina legală?
De obicei, valoarea științifică primează față de orice altceva. Există foarte multe specii care în prezent au un statut foarte strict de ocrotire. Și atunci și metodele de a le obține, atât pentru anatomie comparată cât sau pentru alte tipuri de colecții, trebuie să respecte aceste legislații. Nu mai te duci să împuști tu elefantul că îl vrei atârna pe perete. În cazul pieselor umane, au fost schimburi sau relații între instituții, Muzeul Antipa și instituțiile respective. Nu s-a pus problema de a cumpăra așa ceva. Singurele piese care, să zicem, de origine umană, care au fost cumpărate, dar asta se întâmpla cu mai bine de 100 de ani, au fost piesele preparate și achiziționate de doctorul Antipa. Era o casă de comerț cu așa ceva specializată pe taxidermie și tot ce însemna piese de muzeu și în cadrul acestora au fost și piese de anatomie umană.
Storymania.
Aici avem partea de sistem respirator și circulator, o piesă de pe timpul doctorului Antipa. E o disecție pe un cap de știucă, cap și prima treimea corpului, care evidențiază partea de aparat respirator și circulator totodată, care duc și aduc de la branhii spre inimă și de la inimă spre restul corpului sângele oxigenat și cel neoxigenat. Aici avem tot ce ține de respirator. Continuăm cu părți componente ale tubului digestiv, de exemplu structura internă a tubului digestiv la o omidă. Ceva mai aparte, niște preparate foarte vechi, dar foarte bine realizate, uscate, au unele peste 100 de ani. Prezentarea unui animal în secțiune, jumătate naturalizat și jumătate preparat fie cu mulaje, fie cu părțile componente. În cazul acesta sunt plămânii la oțestoasă și în care efectiv vedem cum arată animalul respectiv pe interior. Aici avem partea de, deja intrăm în partea de osteologie, oase. Și avem două panouri foarte interesante. Unul prezintă membrele anterioare și posterioare comparativ la om și la orangutan. Putem vedea asemănările și deosebirile, dar foarte multe asemănări.
Foarte mult.
Foarte. Și aici avem o piesă deosebită. Este scheletul unui crab românesc, etalat. Închipuiți-vă că piesa aceasta, pentru a putea fi etalată în acest fel, a trebuit curățată, macerată, fiartă, degresată și fiecare oscior pămăluat și pus la poziția și locul său anatomic.
Mai avem ceva aici?
Aici cred că scheletul unui piton, un raft nu chiar de anatomie comparată, dar e în cadrul anatomiei comparate, care prezintă diverse boli parazitare
la
diverse grupe de animale. Este de asemenea o colecție foarte interesantă pentru cei care sunt la medicină veterinară, biologie, agronomie, vin și studiază. Pentru că de foarte multe ori fie nu există materialul biologic, fie calitatea preparării și etalării nu corespunde.
Aici, de exemplu, este plătică. Plătica este lângă un vierme intestinal,
da,
care este mai mare decât ea.
Da.
În expoziție, acum sunt piesele cele mai importante sau ce aveți?
Am căutat să fie piesele cele mai reprezentative. Pornind de la balena cu aripioare lungi, scheletul care datează din perioada doctorului Antipa și care este piesa de rezistență, să zic, de anatomie comparată, până la piese de anatomia omului, care să cuprindă toată anatomia omului, piese de embriologie. Noi am căutat să păstrăm un echilibru, să punem atât piese uscate, cât și piese umede, cât și mulaje, care să dea o imagine cât mai clară a ceea ce înseamnă anatomie comparată, tehnici, evoluție în serie animală, cranii, evoluția creierului, adaptări la mediu. E o colecție unică în felul ei, atât ca diversitate, cât și ca număr de piese și de tehnici de preparare. Pot spune că în cazul pieselor de anatomie comparată este poate cea mai grea secțiune de preparat și conservat materialul.
Am ajuns la final, dar nu și la capătul poveștii, pentru că au mai rămas multe de spus despre celelalte colecții ale muzeului, cea de antropologie, cea de geologie și paleontologie, dar și despre cea de nevertebrate. Știați că la muzeu există colecții de păduchi sau de purici sau de urechelnițe? Iată câte mai sunt de povestit.
Would you Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Realizator Corina Negrea.